Nın avaza milli fiyakatçılık zorluğunu çödülündüğün aydiyarlar. Avazada ulu su ammar var. Ol 20 çemesi mihman xananı su bilin öpçüne diyar. Bu yerdek atellerde su gece unuz bolyar deyip xabar çaytdi. Qarağım çölüne münglerçü qoyun sürüsünü su bilin öpçüne den. Quyuqadan kəri suun içen Türkmenler nəm üçün ılmın texnikanın hədir kiyalı ösen şertlerine su meselesini çödüp bilmeyar. Yurtak ağız su meselesini geçmişte quyuqazıp çödünüm olsalar. İnni yer asırnaq suları elektriklen çıkarmak arkalı hem çödüp Bolor deyip Nurmuhammed Hanamov radio bilen söhbetde şukta etti. Emma yerli xabarçının maglumatına göre Türkkümaşıda Balkanlı yer astına suları burov arkalı çıkarmağı ruhsat berilmeyar. Yer astından su çıkarmak için ruhsat nam almalı. Onun parası ulu. Bu ayrıtın bir tema deyip xabarça etti. Onun sözlerine göre eger ruhsat namı alayan yağdayına hem Balkanlı yer astı suyu yetmek için 180 metre çene burovlatmalı. El hakkı çınlığı göybirleyen turb için eden çıktı cihini 10 tonluluk çelegi bulan vadavozu su maşini satın alıp bolyar. Türkmen obalarına bir zaman beton hovuzların köpülmeği ve kalkol savhozların yeçiliğine su daşıyan maşinların sürücülerinin ilkiler 2-3 tonru 5-10 rubilden koloydaki yaptığın su getirip vermek bilen özarı pidarı hizmettaşlıkta çözülen mesele inni yaptırdın akyan suğun hapalanmağı neticesini haz çılsırmışıp bilir deyip sinçler aydiyar. Odurlar yaptırdın akyan suğu içip bulurdu. İnni korkmalı oldu deyip radyonun bir söhbettaş aydı. Onun sözlerine göre ilatın ekologiya daş Kurşu ve hususan su seriştelerini korumak düşüncesi beyle yokur del. Menin işim bitse olyar diyen adam köpöldü. Ve enni önkü yıllarda akıyalı akır suğu haram yokma deyip akıp yatan suğun arasılığına bil bağlap bulmayar. Emma hükümetin geçiriciler arkalı verilen su üpçünçülüğünü yolu koyup bilmediği suğun ilatı dürlü görünüşte satılmanın devam ettirilmeğine sebep bulyar.
Gepliyar Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistanların ağız su meselesine bağışlanan yürüyüce sökötümüz dinleyarsınız. Balkanlı sudan kazanç ediyenler 10 tonlu suyu çelekene 1500 manada. Türkmen vaşiyinin çetki ovalarına 1000 manada çenli pulu getirip veriyarlar. Adamlar ol suyu betondan edilen yapık kogullarda saklayıp çiyerler deyip xabar çaytdı ve Devlet tarafından keski itlenen bahası ardan olsa da ağız suğunun alyan ayrıkları, pensiye, kömök pulları, çay çörüğünü zordan yetiyen adamlar için o diyen ardan değerliğini belledi. Adatlı'nın Levap'ta kavarçısı bu sevdin ağız su meselesini beylek sevdilerle dengeştirip Mardaki, daha soğuzdaki ağız su meselesinin özüne has ağır görününü ona etti. Levap velayetinin dolunuruş merkezi Türkmenavat şehrine daha soğuzdaki adı Mardaki yağdayla dengeştirilene ağız su probleması yok. Özüm barıp Görüp kayttım. Daha soğuzda içimlik su has ulu problemi. Daha soğuzda geçiriciler arkalı geliyen suğun basışı ağız olup kranttan şor su geliyor. Ol şor suyu içimlik için ulanıp olmuyor. Ol suyu hatta giymesik yuvmak için ulanıp olmuyor deyip Levap'ta kavarçayımı da etti. Şeyle dol Levap velayetinin en ulu etraflarının biri olan çerci etrafında içimlik suğun ulu mesele olmağını galiyanlığını belledi. Etraf yaşayıcıları yerasız suyu kaçok. Elektrikli işleyen motorlar arkalı alıp sol suyu öy hocalığını ulanıyorlar. Çerci etrafının Levap Dayhan Birleşik'inle yaz depo ovalarını, Çerci etrafının Vatan Dayhan Birleşik'inin ovalarını su turvaları doğru çekildi. Yani yer aslında plasmasla turvaları gömüp çıktılar. Yönü bu turvalardan su gelmeye. Bunun sebebi Çerci etrafının ilatını turvalardan geleyen su gülen Doğal üpçün etme için yeni devir ayratın ağız suyu zavodu gerektiğip havarçı yerli hünermeni salgılanıp aitti. Aydınlığına göre şeyli ağız suyu zavodunu kurmak için işlenip dövülen taslamak hem var. Yönü Aşgabat'ta hükümet onun durmuşa geçirilme için gerekli maliyeti işlerini bölüp vermeye. Türkmenavat'taki ağız su zavodundan çerci etrafının su geçiricilerine su vermek mümkünçülüğü yok. Sebebi Sapar Murat Niyazın prezidentlik eden yıllarını Türkiye'nin Palmex firması tarafından kurulan ağız su zavodunun her 24 saatin içinde 250-300 tonlu su arasılap şehir ilatını su gülen öpçün etmek mümkünçülüğü var deyip hünermen aytti. Eğer hazır çerci etrafının ovalarını yere gömülen boş turvalara su vasısını verse, onunla Türkmenavat ağız suda vodi her 24 saatda 500 tonna su arasyrmaly bolar. Onu beýle mümkinçilik ýok. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşajylaryň aýtmaklaryna görä, çärji we trawy bugdoy, paxta hasyly boýunça plan ýorşnamalaryny ilkinjileriň hatarına ýerine ýetirýär. Ýöne yerli häkimetler ýurdun beýlek sebitlerine hem bolşyaly ýaşajylaryň zerurlukları baradaky meseleni ýatladyp Aşgabatdan serişde sormagy çekinýärler. Bu hil çekincenlik yurd rayatlarının kehalatı dasarı yurtlardaki kararsız havar serişlerine yüz tutup öz seslerini eştirecek olmağını alıp geliyor.
Adam hukuklarını koruyan Türkmen İnisiyatifa Stopor'un Türkmenistan'ın kronikası neşirinin yazmanı vire Qaraboğlu'nun yaşayıcıları Türkmen hükümetlerinin ağızlı ve üçünçülüğünü kovulandırmağı xayiş ediyerler. Neşirin Xazar Dengdinin kenarına yerleşen Qaraboğlu Ozolku Bektaş okuyucularının birinin yazan hatının aydılmağını vire Bektaşlıların esası mesele su geçir lerinin bolmazlığı we ağız suwunyň ýetmezçiligi bolup durýar. Suw süýjüdüji zawodyndan suw daşaýan awtoulaglar arkaly getirilýän suw ýaşaýjylara norma esasyny berilýär. Suw paýyny almak üçin ýaşaýjy aýgullugyndan talon almaly bolýar diýip habarda aýdylýar. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä suw her 7-10 günden bir gezek ýetirilýär bolmadyk ýagdaýda getirilýär. Suw daşaýan ulagyň süýjüsi köplen çaýlardan bilge işleýin suwy geçip ýaşaýjylary suwsuz goýup bilýär. Şeýlelik bilen korrupsiýa şertleri döredilýär. We 8 kub metr suw almak üçin 10 dollar töwregine para bermeli bolýar. Suw köplenç pulyňa da tapylmaýar diýip Türkmenistanyň kronikasy neşrine hat ýazan Bektaş aýdypdyr. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň geçen ýylyň iýun aýynak suw adalaryna dolanyp gelsek ozaly, onuň suw meselesi neden gurrunlaryny uly täzeligin göze ilmänligini, ýöne ýyl arasynda ýaş prezidentiň suw meselesini kakasyna görä gowy çözmek ähtimallygyny az da bolsa umyt baglanlaryň bolanlygyny bellemek gerek. Egerde onuň beren tapşyrykları ýerine ýetirilenligini, Amy deriýadan we Garagum deriýasyna Asının başlap deriyaların xanasını barlığı geçilmeldi. Su akımının geçmeliğinin sebepleri anıqlanıp kemçilikleri düzeltmek boyunca görülmeli çareler keskitlenmeldi ve qıstaqlı işe girişilmeldi. Şeyle de prezident texnikaları, ləviq sorucuları, su sorucuları olanın ətiyaşlıq şaylarını satın almaq üçün zerur seriştelerin bölünüp berilmek varada tekliplerin tayarlanmağını tavsırıptı. Bundan başqa deriyalar ile birlikte esası su akavalarını hem barlıqları geçirilmeldi. Oları arasalamak, betonlamak boyunca görülmeli çäreler kesgitlenip derre uýuşa girişilmeldi. Suw süýjüdüji deskalaryň guruluşyk işlerine başlamak hemde Hazar deňzinden Aşgabada suw bermek boýunça mümkinçiliklere seredilmeldi.
Amy derýa we Garagum derýalar boýunça seljerme geçirmek, suw akymlaryny gowlandyrmak, suw süýjüdüji deskalary gurmagyň hasabyny ýylaty arasy agyz suw bilen üpjün etmek barada edilen gurulňlar suw üpjünçilik meseleleri boýunça hökümet toporuny döretmek hakynda kararyň taslamasyna gol çekilmegi bilen azatlygyň habarçylarynyň maglumatlarynyň görnüşine görä kagyz ýüzünde galdy. Maglumat üçin aýdylsa, daha Soğuz şäherinde günne 150 min kub metr ağız suwuny öndürýän su arasylaş zawody açylanyna hem ýyl içinde su kötönçlüginiň soňlanjakdygyna bolan anam köpelipdi. Şonda uly Berdimuhammedow ýurdun ýylatly ýerleriniň ählisini ağız suw meselesiniň çözüljekdigine guwa geçipdi. Azatlyk ağız suw barada berilen wadalaryň soňunyň gelmezliginiň mümkin bolan sebäpleri barada ozalky suw guruluşyk işgary we häzir Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanan filen söhbetde şorly. Nur Muhammed aga öňkü prezidentiň ýylatly nokotlaryň ählisini ağız suw bilen üpjün etmek barada beren wadasy näme üçin ýerine ýetirilmedi?
Hakykatdan şonu ýerine ýetirmek üçin tirişde gerek. Şonu bermän ondan ertesi, yankı şonu yerine yetirecek olan ministerlik ya olmasa, başka kurumlar olsa, şolun yollaşılarını günahkarlıya. Halkım çok anlıyor.
Ha, mesele seriştede de anlıyor.
Esası mesele seriştede.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Türkmenistanyň bilim we terbiýeçilik edaralaryna 1 sentýabrda täze okuw ýyly başlaýar. Tomutgudyň jalyşdan soň umummilim berýän orta mekdepleriň okuwçylary, orta hünär mekdepleriniň hemde ýokary okuw jaýlarynyň talipleri täze okuw ýylyna gadam basýarlar. Türkmen metbuğa düşü yıl 76.600 çağının birinci klasa kabul edilenliğini xabar verdi. Yerli elektron neşirler geçen yıl 160.000 tövüle uçağının birinci klasa baranını yazdı. Eğitim birinci sınıfı kabul edilen okuvçuların sanının bir yılın içinde ikisi tövüle tapavut etmeli nemen anlıdiyar. Bilim hakkında Türkmenistan'ın kanununa 2021. yılda mühüm üyütkötmeler ve koşmaçalar girdildi. Türkmenistan'ın kanunçuluğu yurtta her bir adamın bilim almağı bulan konstitusyon hukukunu üpçün etmeli ve korumağı kepillendiriyar. Tadı oku yılının basavasını dünya Türkmenlerinin novatta aksan Türkmenistan'ın bilim siyasatının meselelerini gönüktürlüyar. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen diaspora vekillerinin çağılarının bilim mümkünçülüklerini seraylayar. Gepleşimde Praga'dan yazıcı ve sayınçı Hudayverdi Xalık atmıştı. Hudaýberdi, Türkmen metbuatyna görä şu ýyl Türkmenistanyň 77.000 töwere uçağı birinji klasa kabul edilýär. Geçen ýyl bu san 160.000 töwereni hasap alnypdy. Birinji klasa kabul edilýän okuwçylaryň umumy sanynyň bir ýylyň içinde İki seteuro pese gaçmağı nämeden xabar berýär. Mälim bolýan Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti 2022-nji ýylyň dekabrynda geçirilen uşdan tutma ýylat ýadygynyň netijelerini hem aşkar etdi. Resmi sanlara görä Türkmenistanyň ýylatynyň sany 7 milliondan aşypdyr. Ýöne bir ýylda birinji klassa kabul edilýän okuwçylaryň sanynyň iki seteuro azalmagyna nähil düşünmeli?
Maglumatlaryň ýalňyş berilýändiginden gelip çykýan bolsa gerek, sebäbi takyp aýdylanda meniň elimde statistik maglumatlar yok. Yani Türkmenistan'ın şertinde her yılda 100.000 çenesi okuçuyunun tezi oku yılına başlayanlığı aydılıyordu. Şol 100.000'den köprak olma mümkün, azrak olma mümkün. Elbette eğer Türkmenistan'ın ilatının sahanı, Türkmenistan karışsızlığını alınan son köy derecesinden iki ise köp deyip aydılıyor. Yöne şol maglumat yanlış olsa gerek. Onun geçen yıl 160.000 okuçuyunun tezi oku yılına bardı değilmeli de yalan maglumat olsa gerek. Belki de şu ülke aydılayan maglumat hakikate boloydur. Tezi ol 77.000 nehil olanı da şol 100.000 tüvürünü şu ülke aydılayan maglumatın hakikate layırak geleyen bulma mümkün. Yöne umumi milletin sahanı ile deneştireninde ol elbette az. Tezi millet öngüsünün 2 esi artıptır. Yönü herki yerdeydi. Türkmenistan'ın bolun adımların aytmaklarına göre şu vakitte köp çağalı maşgalalar Türkmenistan'a ağır. Umumal yaş maşgalalar köp çağı edinmek istemeyeler. Bir de yurdun iktisadi şertler bilen bağlamışıklı sebebi her bir çağı ençeme gadi talep etiye, çıktıcıyını talep etiye. Ol çıktıcı yaş en atalarda yok. Şunun için olur çağalarının sahanını köpürçük bulmayalar. Yönü şülkü verilen mağlumatın hakikate layıkrak geliyen olmağı mümkün.
Bir şimdi diyalı sentyavrda Türkmenistan'ın bilim medaralarına tezi okuyulu başlayar. Birinci klasa kabul edilen körpeler, onların enataları tezi okuyuluna karışar. Mektep okuçları Tomutku deyin çalıştan son mektep partalarına dolanıyar. Talip yaşar nobattaki mühüm tepkide tayarlanıyar. Yurttun kovuşyan haberlerin esasını Türkmenistan'a çağılır bağlarını, orta mektepleri ve yokoro kucaylarını seraylamaya çalıştı. Sizin pikirinizce bilim medaralarının maddi ve hocalık üpçünçülük yağdaylarıyla bağlı nehili meseleler var. Şehir mektepleri ve ova mektepleri hem de tezi mektepleri ve köyünü mektepleri hükmüne kategorileri bölüp fiyin vermeye çalıştık Kudaýberdi.
Bir yerde mesele ken oğlu ile şol çağalar bağı, yani yaslı diye yaslı olunu has kiçi oluyor çağalar bağı bakçası. Şol yerde çağalara terbiye verip başlamalı, sovet öğretmeli, sahanları öğretmeli, harpları öğretmeli. Hakikatını aysak, mesela Günvatar'da birinci sınıfı okuva varayan çağadan egzamen alıyorlar, yani gürleş görüyorlar. Şol çağı okap bilecek mi? Ya da yok. Bizde şol sınavı yok, bizde bazılar öğren pes. Ayrıca bu ova yerlerinde, ovanın çetgırıdaki ovalarda has yağday yaramaz. Bir neçe zatları yok. Şehir şertlerinde yağday has boy, has ganimet. O yerde oku mümkünçülükler var, görköz mesafeler var, kitaphanalar var, gazet jurnallar yeterli, belki serişteler var. Ova yerlerinde şol şertleri yok. Şonun için ova yerindeki mektepler şehir mekteplerinden düyüplü tapavutlanıyorlar. Ovadan ösüp çıkayan yaşlar olur dine tevhidi zihinin esasında, tevhidi okuyunun esasında
yukur çıkıp bilýärler.
Orta mekteplerde çağalary berilen bilimin hili we mazmunu barada gurun etsek, siz nähe hili artykmaçlyklar we nähe hili ýetmezçilikler görýäňiz?
Bu ýerde bir artykmaçlyk olum sapaklar türkmen dilinde geçirilýär, ýetmezçilik barada gaty köp zat aýdyp bolar, sebäbi Türkmenistanyň mekteplerinin okuw programmalary, ýagny maksatnama diýerler, şol okuw sapaklarynyň derejesi dünýä derejesinden gaty pesde barýar. Sebäbi Türkmenistanyň dünýä bilen gatnaşygy ýok. Şonuň üçin okuw kitaplary, çağalar üçin taýýarlanýan okuw kitaplary, eýen köni, olar könülüşün, olar bir wagt rus dilindäki bar bolan edebiýatlardan terjime edilen kitaplar, meselem matematika, fizika boýunça, informatika boýunça, dil ýa-da tarih boýunça, şol öňkü aznan ülümü boýunça edilen işler, onu täzelik ýok. Her ýyl täzelenmeli şol okuw kitaplar. Her ýyl olara täzeçe garamaly. Şol täzelik bolmadyk ýagdaýynda onu okuwun hili öňkü durkunly galýa.
Sinçiler Türkmenistanyň adam kapitalynyň, umumy adam kapitalynyň ösdürilmegine gaty bir üns berilmeýändigini, ýaş neselleriň döwrüň talaplaryna laýyklykda ýetişdirilmegi babatlanyp barlaýan işleriň kemter gaýdyanlygy barada pikirler öňe sürilýär. Ýaş raýatlaryň köplenşi daşarky dünýäden üzüňe ýetişdirilýändigi, olaryň daşarky dünýäniň reallyklarynyň üzüňe ýetişdirilýändigi barada käbir pikirler öňe sürilýär. Siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň ýapyklyk syýasaty we döwlet çäklendirmeleri ýurdun geljegine nähe hil täsir edýär?
Ýurdun geljegine gaty ýaramaz täsir edýär, sebäbi biziň bilşimiz ýaly öňrek Türkmenistan garaşdyrylygyny alandan soňky ýyllarda Türkmenistanyň türkmen türk mektepleri döredildi, türkmen türk üniversiteleri döredildi. Şol okuwçylaryny gutoran okuwçylar ören ýokary netijeleri gazanyp bildiler. Häzir Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna ören awreli ýerlerde işläp ýören türkmen adamlary bar. Şolaryň köpüsi şol mektepleri gutorupdy. Gynansa hem soňky döwürde şol gatnaşyklar doly kesildi. Türkmenistan öz gapylaryny öňküden hem beter ýapdy. Şonuň üçin hem Türkmenistan'dan okuwçylar daşary ýurtlara çykyp bilenok. Ondan hem habarlarda aýdylyşyna görä meselem matematika ýa kimya boýunça halkara olimpiýa ýarşylary geçirilýär bilim boýunça. Şol ýarşylarda türkmenlerden kimdir biri medal aldy, şeýle uly üstünlük galandy diýen habarlara duşmak kyn soňky ýyllarda. Demek Türkmenistan ören üzmeleşýär. Şol üzmeligim okuwçylaryň dünýä garaýşynyň ösmegini, şeýle de okuwçylaryň häzirki zaman bilimini almagyna ýökdünçlük döredýär.
Indi Sowet mirasy barada sähe salym gurrun etsek daýyrda türkmen mektepleri Sowet ýyllarynyň nähili tejribeleri miras aldy we Sowetleriň galdyryn haýsy mirasy siziň pikiriňizçe türkmen mektepleri hinizem dowam etdirilýär?
Sowet döwründäki okudylýan usul belli bir derejede şol zamanı değişli değil. Meselen biz o mektebini okuduk, bize CPZ deyip bir sapak vardı, 3 harf bilen belleniyor da o cemiyete peydali zehmet diye. Yani onun nefili cemiyete peydali zehmet dediğini hiç bir adam bilen yoktu. Biz şu sapakta işleyerdik, köçü süpürüyerdik, yer aldırıyerdik, şunlarla bir fiziki işler ediyerdik. Ya da onun başından yine de zehmet diyen bir satak vardı. Yani oğlum şeyle de sebebi bize zehmeti ügrü diyen ustahane yoktu. Hiçbir stanok ya da bir kural şolar yali zatlar yoktu. Şolar yali boş sapaklar vardı. Bir yaşları dine işe ündüyen, dine bara zehmeti çekeyen sapaklar vardı. Yine şol sapakların bir neçesi saklanı kaldı. Sovet devrindeki yönü bir oğulat oğlum Sovet mektebini kuturun yaşlar iki dili bilmeli diyediler. Türkmenistan'ın şeritinde aydılanını bire Rus dilini bilmeli, sonra bir başarı yurt dilini bilmeli. Haysa morza İngilizce Nemis dilini esasen İngilizce bilen nemis dili yöredilýärdi. Käbir yerlerde Fransuz dili okudylýardy. Aşgabatda Fars dili okudylýar eken. Şeýlelikde okuwçylar mektebi gutarmalaryna iki daşary ýurt dilini bilmedi diýdi. Şol düzgün meniň pikirimçe gowy şonu häzirki döwürde de dowam etdirmeli. Şonuň bilen birlikde şonu eger mümkin bolsa giriş egzamenlerine ýokary okuw jaýlaryna girýän ýaşlardan hem talap etmeli. Diňe şol görüldi gowy. Galyn latlary aýratynym okuw kitaplaryny, okuw programmalaryny hökman döwürewap etmeli, hökman täzelemeli. Hut şuwunyň düýünüň gazananlary bilen täderäp durmaly.
Türkmen diasporalaryna daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň bilim almak mümkinçilikleri bilen bagly käbir meseleler barada görüňse kudaýda bilşimde ýar garaşlyk ýyllaryna ýyllar çömük türkmen raýaty daşary ýurtlara hem işelik köçdü. Türkiýede resmi tanlara görä 200 mingden gowrak türkmen sanly ýaşaýar. Täze türkmen diasporalarynyň kimali gelýän ýurtlaryna siziň pikiriňizçe türkmen mekteplerine, türkmen diline bilim berilen mekteplere zerurlyk barmy? Siz şu ýagdaýa nähili syn berýäňiz?
Egerde şol giden nesilin çağalary ösüp ýetişjek adamlar Türkmenistany haýyrly bolsun diýilse, onda olara türkmen dilini öwretmek, türkmen mekteplerinin täsirini ýetirmek ören zerur. Eger şol zerurlyk amala aşyrylmasa, onda şol giden uly neslin çağalary daşary ýurtlarda darrak gider. Ýene şol gepleşigin başyna sen şeýle sowal berdim, şu ülkü mektebe gatnaýan çağalaryň sany azdy. Eýsem, Türkmenistanyňky iň ukyplu, iň ýaş, iň sagdyn adamlar daşary ýurtda işleýän wagtynda, daşary ýurtda ýaşaýan wagtynda, olaryň çağalary da daşary ýurtda galýarlar. Şoňa döwlet derejesinde ähmiýet berilmegi gerek. Gynansa hem bir beýle däl, häzir aýdylan sanlar, meselem diňe Türkiýe barada aýdylanda 200 müň resmi däl maglumaty bar. Türkiýede milliony goly türkmen ýaşaýar diýe. Diýmek tüs nesil öldürjek, ýaş nesili terbiýeläp ýetişdirjek adamlaryň aglaby köpsi daşary ýurtda. Oňa eger döwlet eýe çyksa, ol ýurdun geljekki kapitaly bolar, geljekki güýçi hem kuwaty bolar. Eger ýurt eýe çykmasa, onu olar şol bilim alan yerlerini, bilim alan çeşmeleri oýunça, bilim alan dili oýunça bilermen ol galarlar.
Bilimin hiline yaramaz täsir eden beýleki käbir faktorlar barada gurrun etsek, indi aýdaly meselem ýokary bilme kabul edilmekte korrupsiyanın ornu varada köp maglumatlar var. Bu Türkmenistanı açık soruyalık saklanya. Neşeyli yağdaylar bilimin hiline kadır gımmatını neyheli təsir ediyasın pikirinizce korrupsiyan yayramağı, bilim pudoğunu, paranın rol oynamağı ya da yokor bilimin tamamlan yaşların işe yerleşmekte, para bilen iş tapmağı, mecbur almağı yali yağdaylar sizin pikirinizce. Umuman bilimin kadır gımmatını siyliq sarpasına nähili täsir edýär?
Bu elbetde bilimin gadyr gymmatyna yaramaz täsir edýär. Oly bilen mektepde okudýan mugallimleriň aýlyk haklary az, olarda höwes ýok. Egerde ol bir hudaýlykly adam bolsa, öz nesili barada pikir edip bilýän bolsa, onu bir zatlar öwretmegi mümkin. Bizim bir matematika mugallimimiz bardy, matematikadan deňleme berýärdi. Şol deňlemeni çözüp bilmeseň, onu sen şol gowçu meydanyna bütün ömrüm geçirersin deyip käýädi. Bir şolar ýaly insaplı adam bolsa onu okuwça bir zat öwretip biler. Galanlary beýle däl. Bu olumlaryň aýlyk haklary az. Bir öňden gelýän düzgün. Sowetler döwründe de şeýledi. Häzirki döwürde de şeýle. Şonuň bilen birlikde ýokary okuw jaýlaryna girmek meselesine de tutuşluğunu para peşkeş hem tanışlık dine niyaz bun görkezmesi bilen belli adamların çağrılarını oku almalı deyip görkezme oldu. Demek dine belli adamların çağrıları oku verip biliyor. Şunla birlikte de dine pullu adamların çağrıları oku verip biliyor. Galın zihinle yol yok. Şol yol bulmazlığı da yaş insanın hüvesini öldürüyor. Ilımı olun, bilmeğine olun, bir göz yetimini giyinletmeğe olun hüvesini öldürüyor. Bunun elbette gati ağır tesir ediyor. Şonun bilen birlikte yukarı kucaylarına da muallimlerin aylık haklarının gati ağırdığı belli. Sebebi Türkmenistan'ın herkı beriyen aylığını o dolara geçireninde hiç tat oluyor. Eğer de şonu dolar hesabını, Amerikan dolar hesabını göz önünde tutununda da o köp pul değil. Eğer de muallimlerde yeterlik aylık olsa, onlar para alanı için işten kovulacak olduğunu bilen olsalar, onu işine gati ıhlaslı çimeleşerdiler. Öz yerini yitirmeyecek olurdular. Hazır olur için tapavut yok, olur niye denem olsa kazanç etmeyi göz önünde tutuyorlar. Ol kazancın para peşkeş, şol okuçuyunu talimak, olurun en atasından pul almak.